23 години у Мінську, Пражська студія Аліна Струве. За годину до полуночи ви ще почуєте. Подорожжя свободи, передачу «Білоруська Атлантида» про міфи і реалії європейської нації, програму «Білоруська заміжжя» про білоруську діаспору у глобалізованому світі, а так само «Листи на свободу». А зараз новини. Китай откинув просьбу керівника правооборончого відомства ААН Луїса Арбур навідати Тибет, де недавно були подавлені масові протести. Арбур накерувала Пекіну свій запит у кінці соковіка, але отримала відказ, що тепер поїздка немогчимая. Европарламент закликав лідера України Євразв'язу бойкотувати церемонію відкриття Пекінської олімпіади. Президент США Джордж Буш заявив про спинення виводу американських військ з Іраку сьогодні від початку липня. Буш так само повідомив, що термін знаходження у Іраку для військовців США зменшиться з 15 місяців до року. Духовний лідер Тибету Далай-Лама знову заявив, що він підтримує олімпійські гульні у Китаї, не глядячи на жорстке задушення антикитайських протестів у Тибеті. Далай-Лама зробив цю заяву у Токіо. Лідер Тибету стало живе у Індії. Грузинская телекомпания «Имеди» откладывает выход у эфир за кадровых и финансовых проблем, поведомила генеральный директор канала Бедзина Баратышвили. Догэтуль докладно неведомо, кто является владельником компании, якая належала недавно померлому Бадры Патаркацишвили. Право на володение «Имеди» оспрэчивает дочки олигарха и его зводный брат Джозеф Кей. Сваякі арештованого КГБ Білорусі, поплечника Кеї, американського адвоката Еммануіла Зельцера заявляють про небезпеку, яка погрожає життю в'язня з причини відсутності якісної медичної допомоги. Поволі брата затриманого Марка Зельцера днями з Еммануілом зустрівся білоруський адвокат, який повідомив, що стан здоров'я в'язня погоршився настільки, що узникла реальна погроза в ягоному життю. Генеральная прокуратура Беларуси подтвердила, что Анатолию Лебедьку заборонены выезд из краины. Подставой для этого стала распочатая амаль 4 года тому криминальная справа за поклёп на президента Беларуси. В списке невыездных остаются иные активисты оппозиции. Активіст предпримальницького руху Сергій Парсюкевич подав скаргу на те, що його утримання у слідчому ізоляторі протягнуте до 30 красовика. Це були новини. Наступний випуск праз півгодини.
З вами Радіо Свобода, ля мікрофона Юрась Бушляков. Про чверть години «Беларуская Атлантида без бар'єрів». У сьогоднішній передачі розмова про те, як у пару Російської імперії у білоруських городах знищали ратуші. Але спершу наше подорожжя Дмитрий Бартусик побував у вёсці Малые Ляды Смолявіцького району.
Уявіть собі самый звичайний вязковий краявід. Поле, порослое быльнягом, на далягляде полоска лесу, грунтовая раздолбанная дорога, пачварная руіна былой фермы ля дороги. І раптом на далягляде показывается бароковый фасад белого уніяцкого храму. Усё калгасное наваколле неяк адразу чароўна змяняецца. У краявіде з'являецца шляхетнасць і беларускасць. Малые Ляды – это маленечкая вёска на две улицы. И, как зазвычай это бывает у Беларуси, у этой вёсочцы находится архитектурный шедевр конца 18-го стагоддя, якому позаздростила бы столица. Зрешты, былы униятский монастыр с царквой Добровешчения Пресвятой Богородицы, тому и оцалел, что знаходился далеко от вачей высоких начальников. У былым монастским корпусе за советами была школа. Яна уже давно не працуе, бо молоди у Малых Лядах няма. Але назвать вёску вымираючай нельга, бо заўжды можна сустрець якога падарожніка. Калі я ехаў у Малыя Ляды, па дарозе ішла інтэлігентнага выгляду кабета у акулярах і хустачцы.
Я туда просто иногда приезжаю, Как паломница.
Да, здалеку.
Борисова.
А чему вы менавито сюда ездите? В Борисове же есть храм свой.
Ну, храм – это храм, а монастырь – это совсем другое. В монастыре тут другая обстановка. Вот батюшки тут очень хорошие.
И вы находите тут...
Помощь, Божья помощь.
Свято-Добровешченский православный монастырь начал свою деятельность в 1994 году. Треба отдать належное церковникам, яны покуль не сказили першопочатковый выгляд храма якой чужеродной цибулиной, але затое обгородили территорию таушчезным и высочезным муром. Каля монастырской брамы драмал бомжеватого выгляду бородатый молодён, пенсионерка, что завихалася на своим подворку, говоркая и жвавая кабета, живе тут от нараджения. И что, изменилось что-нибудь в малых лядах?
Ну, ничего не изменилось, только больше это стало, преступности больше стало.
Так?
Ну, как, ну, эти вот паломники приезжают сюда, не пьют, воруют.
Паломники пьют, воруют?
Ну, а что ж, паломники, это ж рабочие, те самые, все эти паломники, ж это как ее зовут? Эти, все заключенные, где куда деваться, некуда, выписанные туда-сюда. Ну, они ж приходят из тюрьмы, куда им идти, они сразу сюда. Они могут и в огород залезть. И вот было, это не теперь уже, как-то поначалу. И одежду, белье снимали, продавали, пропивали.
Церква дейничала еще относно недавно. Ее закрыли за Хрущевым.
Здесь только, знаете, что уже вот на Петра... Праздник, уже это считался престольный праздник, уже съезжались, как типа ярмарки здесь было. Вот это место, что теперь они обгородили забором, здесь было столько много этих самых, на конях, ларьки всякие, вот здесь лавки выставлялись, вот здесь все время это было так. А потом мельницу тут сделали. Да, в храме была мельница. Зерном засыпалась вся, полностью весь храм до самого верха засыпался зерном.
Как элеватор?
Да.
Я пошпацыраваў уздоўж мура. Па другі бок абгароджанай тэрыторыі на вялікім двары яшчэ не стары і моцны мужык вастрыў пілу. Закурылі, разгаварыліся. Уладзімір Сільвестравіч Безмен прыехаў на радзіму дажываць свой нялёгкі век. Спадар Уладзімір былы вайсковец, марскі пехацінец, якога міратворчая дзейнасць Савецкага Саюзу кідала ад Самалі да Карыбскага басейна. Я частуюся свежим кляновым соком и слухаю байки былого вояки.
Столетие со дня рождения Ленина, ты помнишь, может быть, 70-й год. Они подходят к нам близко. Прошите высадить концертную бригаду, дать концерт в честь рождения вашего вождя. Ну, Зубай, давай, отвечай, что хочешь. Тут берет вам, говорите. Большое спасибо за поздравление и за то, что не забываете. Столетие вождя мирового пролетариата. А потом все-таки мы им не разрешили.
Хай вы поспевали.
Они близко сошлись, как дали громкоговорители на своем этом самом. Мы слушали все эти джазы их, наверное, негритянские.
Это было в море, так?
Ну, в океане.
В океане, так?
Да, в Атлантическом океане.
А кажуть, что у нас была калісьці с Америкой холодная война, гонка узброєння ды чакання ядерного удару. Можа, у телевизоры яна и присутничала, а на Атлантице просто нейкое братанне было поміж эскадрами авианосцев.
Когда наши выходят, где-то подходят километра на 200-300 к эскадре, они уже засылают навстречу своих истребителей, перехватчиков. Ну, а те же наши самолеты тоже знают. У вас встречаются... Крыло в крыло идут. Метра 2-3 от крыла идет. Командир кричит, оружие все застопорить, не шевелись оружие. И все, и американцы, особенно вот эти белые американцы. Привет, привет, помахали. Что, ишь там? Ага, пошли за мной. Повел, приходит, вот тут, ага, во, авианосец. Привел, сам показал. А вот негры кулаки показывают, летчики.
А что был?
Вот те почему-то, но белые не показывали никогда.
Thank you.
У эфире «Подороже свободы» Дмитрий Бартосик рассказывая про вёску Малые Ляды Смолявіцкага району.
Пакуль я насолоджваўся расповедамі пра савецка-амерыканскую дружбу, у госці да Уладзіміра Сільвестравіча прыйшоў сусед Іван Лазаравіч Бурдзілаў, хударлявы, падцягнуты, са стальным позіркам вачэй, стары размяняў 9-й дзясятак. Ён былы лётчык-знішчальнік, ён ваяваў на малой зямлі поруч з палкоўнікам Брэжнєвым, ён кавалер многіх ордэнаў, ён былы дырэктар малаляцкай школы. При поглядзе на яго я адразу згадаў фразу з расійскага фільма ДМБ. Такім дзядам трэба на вакзалах чугунныя помнікі ставіць. Я не смела, абы пачаць гаворку, павіншаваў ветэрана з аднаўленнем службаў у царкве. Маўляў, ёсць куды на старасць схадзіць памаліцца. І атрымаў ад былога знішчальніка знішчальны адказ.
Мы атэісты да мазга касцей. Сейчас возврат к этому средневековью. Ну, ни в какие рамки не укладывается. Видимо, надо искать другие формы и методы воспитательной работы.
Іншыя формы і метады выхаваўчай работы знайшліся надзвычай хутка. Форма уяўляла літровую бутэльку, а змест – самаробнае колеру крыві віно, зробленае самім Іванам Лазаравічам. Размова значна пацяплела.
Церкава работала. Крестили, свадьбы тут, ой, тут сотни людей собирались, и никто их не гонял, и не думал о ней. Но рядом от монастыря, ну, ты, наверное, проходил, это была школа, десятилетка. Директор школы концерт дает, поп поет свое, дружно живут, никто никому не мешает. Уживались, сейчас почему-то, вон, видишь, какие все это заборы построили. Вот когда Берлин перекрыли, забор не такой был, полегче. А тут от мира отгородились.
Заборкало меня прямо под окно. Я же не знал, что придет такое время, когда вас вернут назад. Я был уверен, что вы никогда не вернетесь. Так почему вы лишаете меня возможности жить? Я должен, вместо того, чтобы прямо пройти 100 метров, я должен полтора километра обходить вокруг.
Зачараваны ветэранам, я захацеў паслухаць сапраўдную оду ў гонар вялікага правадыра і настаўніка, бацькі ўсіх народаў, і быў зноў шакаваны. Беларускія ветэраны – людзі няпростыя.
Як вы ставіцеся да Іосіфа Сталіна?
Деспат ад прыроды. Прыйшоў у квасі на перыяд, когда всякая демократія і народная власія была, названне толькі. Ведь мы ж былі багацейшая ў мире страна. С запасами такими. А жили хуже всех в мире. Человека мы его губили на ссылках, всевозможных лагерях. Мы же цвет нации погубили фактически.
Я зайшов за той плот, який так горача не уподобали жыхары Малых Лядов. Унутры царква мяне расчаравала. Зашмат шэрага колеру. Ад падлогі да столі сцены храма атынкаваныя. І на шэрай сцяне вісяць іконы. Барадаты з вясёлым позіркам паслушнік лашчыў на цвінтары кота.
Я слышу, што гэта вообще весь храм распісан. Его пробовали хацець сильно много, большая надо было, ну, сума денег. Его вроде бы, как говорится, тонким слоем просто выровняли. Это было так, что он полностью весь, там ничего места живого нет. Даже икону нельзя было повешать, потому что пробить дырку, везде вылезет сама роспись. Поэтому не говорят реставрировать, очень дорого там.
Росписи замазали?
Да.
Ужо сыходзячы з манастыра, я краем вока заўважыў вялікую медную цыбуліну суздальскага стылю. Няўжо яны не абмяжуюцца плотам і нахлабучаць гэтую канструкцыю над барочным фасадам? Далібог, краявід ад гэтага больш узнёслым не стане.
Подорожжа свабоды. Дмітрий Бартосік пабываў у Малых Лядах на Смалявіччыне.
самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на вина ці питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи 391-2224. Досилай СМС 391-2224.
З вами Радіо Свобода. У заключній чверті гэтай гадзіны перадача В'ячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Але перад тым нагадаю тэмы дня. Актывіст прадпрымальніцка руху Сергей Парсюкевіч падаў скаргу ў сувязі з тым, што яго ўтрыманне ў следчым ізалятары падоўжанае да 30 красавіка. Актывістку Маладога фронту Маўлюду Атакулаву пагражаюць адлічыць з эканамічнага ўніверсітэту. Генеральная пракуратура пацвердзіла, што Анатолю Лябецьку забаронены выезд з Беларусі. Падставаю для гэтага стала заведзеная амаль 4 гады назад крымінальная справа па абвінавачанні ў паклёпе на прэзідэнта Беларусі. Сваякі арыштаванага КДБ Беларусі амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера заяўляюць пра небяспеку, якая пагражае жыццю вязня з прычыны адсутнасці якаснай медычнай дапамогі. Разгортваецца канфлікт вакол пабудовы заводу пестыцыдаў у Пухавіцкім раёне. Будоўлю мае намер весці расійская кампанія «Август Белл».
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Далей у нас Беларуская Атлантыда без бар'ераў. У сённяшняй перадачы размова пра тое, як у пару расійскай імперіі ў беларускіх гарадах знішчалі ратушы, асяродкі і сімвалы свабоды. Пры мікрафоне аўтар В'ячаслаў Ракіцкі.
У 1851 годзе было прынятае рашэнне пра знос ратушы, але толькі ў 1857 годзе Менская гарадская дума выдаткавала грошы на пакупку снарядаў для разборкі ратушнага здання. Увесь гэты час былая рэзідэнцыя гарадскога магістрату была пустой. Фармальнай падставай для зносу паслужыла тое, што ратуша, занимая собой часть главной площади, стесняет ее и закрывает вид соборной церкви и вновь строящихся присутственных мест. Однако, поводле успоминов видовочцев, будинок ратуши был знищен из причины того, что оно своим существованием напоминало жителям об обычаях минувшего времени, о магдебургском праве. На рашенні про знос ратуши стоит уласноручная резолюция Миколая I. С книги Владимира Дзянісава «Площадь свободы в Минске».
Беларуская Атлантыда. Без барьеров. Передача В'ячаслава Ракіцкага.
И в Менской студии «Без барьеров» мы гутарим с историком Олегом Трусовым. Спадар Трусов. Менская ратуша стояла некалькі стагоддзяў, у ёй віравала жыццё, і раптам яе бураць. Чым жа яна так не дагадзіла расійскім уладам?
Расійскія ўлады, як толькі прыйшлі на Беларусь, адразу пачалі змагацца з праявамі вальнадумства. А галоўнай прыкметай вальнадумства была ратуша, месца, дзе збіралася вольная гарадская ўлада, магістрат. І таму яны стараліся альбо капітальна перабудаваць гэтыя будынкі, альбо просто знішчыць.
Але прабачце, ратуша гэта адміністрацыйны будынак, там улада, вальнадумства ва ўладзе?
Так, асабліва калі гэта ўлада гарадская, асабліва калі яе выбіралі ўсе гараджане, у абсалютнай жа манархіі ўсё назначаецца зверху, і таму замест ратуш будаваліся новыя будынкі, так званыя присутственные места.
Мы почали с Менской ратуши. Насколько это типовая ситуация по всей территории Беларуси?
Как только долучили Беларусь до России, отповедно в ратушах уже никакого магистрата не было, и там были самые разные установы, от театра до пожарной команды. И, конечно, сейцы старались, как могла, больше сказить их внешний выгляд. Например, Несвижская ратуша разобрали вежу, Могилевскую так само капитально перебудовали, а многие просто сносили.
Ратуша некая уникальная для Беларуси з'ява.
Типовая з'ява для белорусского города и местечка в 16-17 стагодзе. Бо Магдебургское право отримали не только державные города, а, например, приватно-власницкие, Радзівілаўские города. Шмат такие местечки. Крева, например, мела ратуша, якая стояла в центре Крёвского замка. И тому, когда россияне пришли, они начали огнем и мечом выкоренять вольнодумство.
Але гэта ўсё ж і прыкмета еўрапейскай гарадской супольнасці, супольнасці, дзе жылі вольныя людзі. Калі Беларусь далучылася вось да гэтай традыцыі?
Даволі рана. Само магдэбургскае права ўзнікае ў Нямецчыне ў 12 стагоддзі. Гарадское павета робіць чалавека вольным. Дастаткова было селяніну немцу ўцечы ў горад, пажыць там тайна год і дзень, і ён вольны. Яго ўжо нельга было аддаць феадалу. І ўжо ў 14 стагоддзі, у часы Ягайлы і Вітаўта, першым магдэбургскім горадам становіцца Вільня, а з 1390 года Берасце. І пайшло-паехала, і асабліва ў часы Баторыя амаль кожны горад атрымаў самакіраванне ў выглядзе магістрата і ратуш.
А чаму менавіта ратушу будавалі?
Яна паказывала новае гарадское места, новы цэнтр. Як толькі будавалася ратуша, вакол гандлёвая плошча, вакол касцёлы церквы і цэнтр горада, замка феадальна, з дзяцінца, пераносіўся да ратушкі.
І як жа выглядалі беларускія ратушы? Капіявалі заходнія?
Капіявалі толькі на пачатку. І галоўная прыкмета любой ратушы еўрапейскай – гэта вельмі высокая вежа. Бо вежа выконувала некалькі функцій. Одна функція – пажарная вежа, другая функція – вайсковая, калі ворог падыходзіў да горада, так само білі ў звон. Як толькі магдэбургскае права горада атрымліваў, гаражані тут же пачыналі будаваць драўляную спачатку ратушу. А потым, калі багацелі, адпаведна, ўжо перараблялі з цэглы.
І колькі іх магло быць увогуле ў межах сучаснай тэрыторыі Беларусі?
У межах сучаснай больш сотні. Ва ўсіх буйных гарадах, маленькіх і нават мястэчках.
А якая з іх была самая вялікая, самая прыгожая, самая экстравагантная, можа, паводле архітэктуры?
К 17-му стагоддзю можна назваць некалькі. З прыватна-ўласніцкіх гарадоў гэта Нясвіжская ратуша, збудаваная з дазволу Радзівілаў Нясвіжы ў канцы 16-го стагоддзя. У вялікіх гарадах трэба назваць Віленскую ратушу. Іна і зараз ёсць у цэнтры Вільні стаіць, перабудаваная ў стылі класіцызм. Гэта Віцебская ратуша унікальная. Ну і адна з самых багатых Магілёўская. Яна мела вежу 38 метраў.
І які лёс гэтай ратушы?
Гэту ратушу ўжо знесла савецкая ўлада. Іна перажыла першую сусветную вайну. Перажыла другую, яна была цэнтрам абароны чырвонага войска летам 41-го года. І нават пачалі яе аднаўляць. Аднак у 57-м годзе ўзарвалі разам сваё існаванне.
Ёсць ратуша, ёсць жаданне, магчымасць увасобіць у жыццё самакіравання.
Так, бо нават у тых ратушах пры савецкія часы, якія засталіся, ніколі савецкія ўлады ў той час не сядзелі. Это мог быць дом піянераў, нейкая другарадная ўстанова.
Галоўныя ворагі ратушы гэта таталітарныя дзяржавы.
Так, і іх чыноўнікі, якія ўвасабляюць сабой таталітарныя дзяржавы.
Як ратуша пашырала нацыянальную культуру, мову?
Ужо ў 16-м стагоддзі, дзякуючы магістратам і ратушам, у Беларусі склалася ментальнасць буржуазіі, ментальнасць гаражан. Гэта, ў адрозненне ад шляхты, на першае месца выходзяць такія каштоўнасці, як працалюбівасць, імкненне да багацця. І на першае месца выходзяць багатыя людзі, іх жа выбіраюць у ратушу. Яны ж ствараюць ауру гарадскую, але багацце павінна быць сумленным. І кожны чалавек у ратушы павінен быць узорам ашчаднасці, павінен мець добрую сям'ю і не шкадаваць грошы быць мецэнатам для горада.
Якім чынам ратуша прапагандавала І вось гэта працалюбства, і высокія маральныя каштоўнасці. Можа, там існавала наглядная агітацыя, як мы сёння часам кажам.
Самае галоўнае памяшканне гэта была парадная зала, дзе збіраўся магістрат. На сценах віселі харугвы. Кожны цэх меў сваю харугву, з якой хадзіў і на свята, у царкву, і на вайну. Віселі партрэты вялікіх князёў каралёў, вісела сімволіка гарадская. Так, напрыклад, у Магілёўскай ратушы я знайшоў нават куфлі для піва з гербамі Магілёва. Яны нават сабе піўныя кружкі фірмовыя заказвалі ў 17 стагоддзі. Другое памяшканне – это суд. Там шукалі людзі абароны ад сваволі панскай. І Войтаўскі суд лічыўся самым справядлівым у вялікім княстве літоўскім. У падвалі грошы ляжалі. І з гэтай казны, калі людзі гарэлі, ім давалі нейкую падтрымку. І каралі ў ратушы таксама, асабліва каралі п'яніц.
А ці маглі б вольныя гараджане вольна зайсці ў ратушу, звярнуцца да нейкага начальства, ці трэба было прайсці праз паліцэйскі пост?
То якраз яны і маглі. І ім гэта вельмі спадабалася. Не было такіх выпадкаў, як, напрыклад, да магната паспрабуй прайдзі. Там стаіць варта з бізунамі. У ратушу мог зайсці кожны вольны грамадзянін у любы момант па любому пытанню. Поўная падсправаждачнасць. Нават запісана, якія хабары каму і за што давалі.
Ці існавалі нейкія пышныя цырыманіялы?
На гэта грошай не шкадавалі. Бо заўжды былі гарадскія святы, яны былі прысвечаны святым патронам горада. І было запісана, колькі грошай патрачана на выпіўку, закуску, шанавання святых. Магістрат быў вельмі дакладным у сваёй справаздачнасці.
Ці гучала ў ратушах беларуская мова?
Ратушы былі менавіта асяродкам беларушчыны. Першыя спаланізаваліся магнаты. Гаражане трымаліся беларускасці да канца. Найбольш беларускай была Магілёўская ратуша. У 1696 годзе сейм Вялікага княства беларускую мову дзяржаўную замяніў на польскую. А Магілёўская ратуша ўсё справалася да 1707 года вяла па-беларуску. Яны супраціўляліся яшчэ каля 10 гадоў.
Ці маглі расійскія ўлады, якія прыйшлі напрыканцы 18-го стагоддзя на беларускія землі, не знішчаць ратушы? І што было б, калі б яны іх пакінулі і самі засталіся ў іх?
Апошняя спроба зрабіць нешта падобнае расійскай імперыі ў Беларусі ў другой палове 19-го стагоддзя, калі зрабілі гарадскую рэформу пасля адмены прыгона, тады з'явіліся гарадскія думы. І гэтыя думы знішчылі бальшавікі. Нейкія элементы самакіравання расійскі ўрад даў гараджанам, і яны адказвалі, напрыклад, за санітарнае становішча горада, і тады стварыліся земствы. Так што спробы ў Расіі выйсці на еўрапейскі ўзровень былі. Это другая палова 19-го, пачатак 20-го стагоддзя. Но бальшавікі ўсё это задушылі.
І раптам, ці не па ўсёй Беларусі, ратушы адбудоўваюцца. Чаму?
Таму што мы зноў набылі незалежнасць. Наша дзяржава пачала адраджаць старыя традыцыі. Заўважце, адноўлена ўся старажытная гарадская сімволіка. Тыя гербы, якія былі ў нас у гарадах, зараз афіцыйна прыняты як гарадскія. Возьмём герб Менска, які бальшавікамі быў забаронены. Нават ніхто не ведаў, што там панна Дзева Марія з анёламі. Зараз ён вісіць на гарадской ратушы Менск. Аднавіўшы геральдыку, сказаўшы А, трэба казаць і Б, трэба аднавіць тыя будынкі, дзе яна была. І больш таго, ўлада разумее, што калі ў цэнтры Менска стаіць ратуша і прыязджае французская дэлегацыя, і калі яе прымаюць, як зараз, у ратушы, можа скласці ўражанне, што гэта Еўропа.
Улада падпарадкоўвае сімбаль свабоды сваім задачам, ці ўсё ж аднаўленне ратушаў пасяляе надзею на будучую свабоду?
Гэта абаюдны працэс. З'яўленне адбудаванага будынка паскарае працэс дэмакратызацыі. Бо зараз, калі людзі ў Менску бачаць ратушу, яны разумеюць, што добра было б і мэра выбраць у гэту ратушу. І выберуць раней ці пазней.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык Алег Трусаў. Беларуская Атлантыда без бар'ераў у нашым эфіры кожны чацвер. Один день у БНР.
Выбираем пераможцу разом.
Шановные слухачи, завершился литературный конкурс «Свободы. Один день у БНР». Редакция дякуе всем удельникам и запрошает своих слухачов стать сябрами громадского журы, самим выбрать пераможцу.
Материалы конкурса выставлены у интернете, и у конца красовика разом с профессийным журы мы обвестим пераможцев.
Выбирайте свой день у БНР.
Адрес свобода.орг.
Двадцять три години 30 хвилин у Мінську, празька студія Аліна Струва. За пау години до повночі ви ще почуєте. Програма «Білоруське заміжжя» про білоруську діаспору у глобалізованому світі і опошні листи на свободу у передачі «Поштової скринки 111». А зараз новини. Китай откинул просьбу керовника правооборончого ведомства Ан-Луис Арбур наведать Тибет, где недавно были подавлены массовые протесты. Европарламент закликал лидера Украины Евразвязу бойкотовать церемонию открытия Пекинской Олимпиады. Депутаты ухвалили резолюцию, у якой такой крок названный доречным. Президент США Джордж Буш заявил про спынение выводу американских войск из Ираку все лето от початку липеня. Заява Буша з'явилася праз два дні після того, як генерал Девід Петреус рекомендував спинити вивод військ з гэтай країни. Духовний лідер Тибету Далай-Лама знову заявив сьогодні, що він підтримує Олімпійські гульні у Китаї, не глядячи на жорстке задушення антикитайських протестів у Тибеті. Далай-Лама стала живе у Індії. Китайські влади заявили об викритті двох підривних груп, які рихтували напади під час літньої Олімпіади у Пекіні. Міністерство громадської безпеки КНР повідомило, що за останні два тижні у Синьцянь уйгурській автономній окрузі на північному заході країни було арештовано кілька десятків підозрюваних. У Багдаді сьогодні у виніку американського авіаудару загинули 4 чоловіки і 6 були поранені. Поводлі дадзяних місцевої поліції, сирот ахвяру – 2 дітей. Грузинская телекомпания «Имеди» откладывает выход передачи в эфир за кадровых и финансовых проблем, поведомил генеральный директор канала Бедина Баратушвили. Догэтуль докладно неведомо, кто является владельцем компании, якая належала недавно померлому Бадры Патаркацушвили. Право на володание «Имеди» оспрэчивают дочки олигарха и его сводный брат Джозеф Кей. Свояки арештованого КГБ Беларуси поплечника Кея американского адвоката Эммануила Зельцера заявляют про небезпеку, якая погрожает життю вязня с причины отсутности якостной медичной допомоги. Генеральная прокуратура подтвердила, что Анатолию Лебедьку заборонены выезд в Беларуси. Подставой для этого стала распочатая маль 4 года тому криминальная справа за поклёп на президента Беларуси. Ви слухали новини, наступний випуск на наших хвилях завтра раніцею.
Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчук. Хвилину праз 14 у нашому ефірі передача «Поштова скринка 111». А зараз «Білоруське заміжжя». Чым адметная шведская вышэйшая адукацыя, пра што не пішуць у абвестках пра стыпендыі і чаму Швецыя робіцца ўсё больш прывабнай для беларускай моладзі? Перадача з удзелам беларускіх студэнтаў са Швецыі і супрацоўніка шведскага інстытута Мікеля Скугленда. Перадачу «Беларускае замежжа» падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Яўген Красюк з Менску змог працягваць сваю вучобу ў Швецыі дзякуючы стыпендыі праграмы Візбю шведскага інстытуту. Яўген вывучаў шведскую мову ў Менскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце, атрымаў там ступень бакалаўра і далей працягвае сваю адукацыю ўжо на шведскай мове ў Стакгольме.
Цікаво тое, што гэта вялікі плюс, гэта тое, што найбольш прывабна, як мне здаецца. Тут можна выбіраць самому, што ты хочаш вывучаць, тое, што цябе цікавіць. І таму натуральна, што чалавек вывучае вельмі добра тое, што яму цікава. А у Ін'язі, ці ўвогуле ў Беларусі, ў пасавецкіх краінах гэта не так. часом приходиться вивчати те, що ніколи більше не використовуєш.
Тепер Євген вчиться у Стокгольмському університеті. Наприкінці минулого року він оборонив бакалаврську працю у міжнародних дочиненнях. Вышэйшая адукацыя ў Швецыі гэта вучоба паводле разнастайных праграм, і ў дадатак студэнт можа абіраць яшчэ розныя курсы, альбо цалкам сам сфармаваць сабе сабраных курсаў сваю праграму. Євген тлумачыць.
Особливости шведской системы, два выбора есть. Спочатку можно выучать курсы, подобранные выкладчиками, и эта программа отповедает некой колькости баллов. И в этом выпадку у студентов нема выбору. У них есть только спив. Курсы, которые они выучают, 3 года. Есть інший выбор. Это самому выучать те курсы, которые даются цікавими, и набирать такую же колькость баллов. Тогда у человека больше свободы выбора. Именно это так я и сделал. Але я спочатку не розумів, як це все працює, тому я просто вчився, вивчав те, що мені подобається. У останні 2 роки я вже поглибився у міжнародні зносини, і тому мені профільна, так сказати, профільна дисципліна була міжнародні зносини. Тому тепер мені бакалавр міжнародних зносин. Хоча я вивчав і веб-дизайн, і шведську мову, і кінематограф. Було шмат всяких цікавих курсів.
А у своей бакалаврской праце Євген аналізаваў дзейнасць ЮНЕСКО. Веб-дизайн, шведская мова, кінематограф. Усе гэтыя курсы Євген вывучаў у сваёй праграме ў міжнародных дачыненнях, таму што абраў іх сам для сябе і атрымаў за іх акадэмічныя балы. Шведская сістэма вышэйшай адукацыі прываблівае вось такой свабодай выбару і магчымасцямі вучыцца па-ангельску. Євген нагадаў, што летась шведская вышэйшая адукацыя далучылася да балонскай сістэмы, так што цяпер яна стала яшчэ больш прывабнай для замежных студэнтаў.
Ну, тепер якраз з прошлого года Швеція увайшла у систему болонського процесу. Це значить, що нові дипломи, які будуть видаватися, вони вже будуть відповідати європейській системі. Однак, це значить, що коли раніше у Швеції були 3 відзнаки, не залік, залік і видатний залік, можна так сказати. А тепер буде вже А, Б, С, Д, І, Ф, І, Ф, Х. Уже тепер буде більша гідка система відзнак.
Мікель Скугленд са шведскага інстытуту адзначыў, што далучэнне летась да балонскай сістэмы найбольш закранула магістарскія праграмы ў Швецыі. У нас было шмат праграмаў, разлічаных на 1 год ці 1,5 года, і дасюль ёсць такія, але цяпер львіная доля магістарскіх праграмаў на 2 года, што адпавядае балонскай сістэме. І колькасць заявак на магістарскія праграмы ў Швецыі павялічылася. Пра тое, што беларуская моладзь усё больш актыўна падае заяўкі на розныя стыпендыі і курсы, мне распавялі ў шведскім інстытуце. Гэта дзяржаўная ўстанова спрыяе культурным, адукацыйным, навуковым кантактам і пашырэнню ведаў пра Швецыю за мяжой, апякуецца стыпендыяльнымі праграмамі. Сёлета шведскі інстытут прапаноўвае зноў стыпендыі для навучання ў Швецыі і ў праграме Visby, і таксама ў летнім універсітэце 2008. Які дає можливість приїхати улітку в які-небудь зі шведських ВНУ для 2-тижневого курсу і довідатися у самої Швеції про її адукацію і можливості для білорусів. Програма літніх університетів пропонується 4-й рік, і кількість заявок від білоруських студентів сьогодні в процентним дочиненні більша, ніж з України і Росії. Мікель Скугленд. 150 заявок сёлета з Беларусі. І калі мець на ўвазе памер краіны, то ў параўнанні з колькасцю заявак з Расіі і Украіны у працэнтным дачыненні з Беларусі заявак значна больш. Я і мае калегі ездзілі ў Беларусь летась, каб расказаць больш пра магчымасці вучыцца ў Швецыі. Думаю, можа, і гэта адна з прычынаў росту колькасці заявак з Беларусі сёлета. Ці ўсе, хто даслаў заяўкі, змогуць паехаць вучыцца ў Швецыю. Супрацоўнік шведскага інстытуту Мікель Скугленд адзначыў, што для атрымання стыпендыі для навучання важныя адзнакі студэнта, і для ўсіх выпадкаў, і для летніх курсаў, і для стыпендыяў вырашальную ролю мае матывацыя. Наколькі пераканаўча ў заяўцы апісана, чаму абраная праграма важная для студэнта. Мікель Скугленд. На жаль, ми повинні робити відбір каля 30 студентів у кожну групу, і повинні бути представлені усі країни. Для Білорусі нема ніяких особливих умов. І відбір робиться з заявок на магістерську програму у Швецію. Не всі ці заявки задовольняються, на жаль. Многі накеровуються непосередньо в університети. Ми їх не бачимо. Університети роблять перший вибір. Так што многія ахвотныя з Беларусі не атрымліваюць магчымасці вучыцца ў Швецыі, гэта вырашаюць самі ўніверсітэты. Але цікавість до вучоби у Швеції справді тепер велика. Тут певна і велика роля праці шведської амбасади і шведського едукаційного центру в Мінську.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя», якою підрихтувала і ведзе Тетяна Поклад.
Тому що у Білорусі росте цікавість до Швеції, усе більш молоді хоче там вчитися, сприяє не тільки поширення інформації, але й можливості, які дає шведська едукація, і підтримка для студентів. Помір стипендії, які отримують білоруси, наприклад, навіть більше за той, що отримують місцеві студенти від держави. Але отримати гэтую стипендію тепер нелегко, як означає Марія, яка літась приїхала вчитися у Швецію.
Шмат рекламы про гэта, про ўсё ідзе, што вось беларусам дапамагаюць. На самой справе гэта ўсё не так проста. Каб атрымаць гэтую стыпендыю, трэба быць увогуле нейкім геніем, ці нейкім лаўрэатам нейкіх конкурсаў. Просто так ніхто ніколі не дасць ніякай стыпендыі ў Швецыі. Гэта вельмі цяжка. Можа, таксама па гэтаму беларус звяртаецца, бо з работай тут вельмі цяжка. Я думаю, что зараз нават яшчэ горш у гэтым плане, таму што зараз больш беларусаў хоча ехаць у Швецыю. Я ўжо зразумела ў сваім жыцці ўсё, што пішуць, рэкламуюць. Пакуль ты сам не праверыш, ты не зразумееш, што гэта такое. І на самой справе ўсё заўсёды нашмат цяжэй.
Марыя, якая прыехала вучыцца ў Швецыю з Мінску, стыпендыю па праграме Візбю не атрымала. Але гэта не азначае, што не трэба спрабаваць, каб пазбегнуць няўдачы памылак. Што ж жыцця баяцца, кажа Марыя. Пра свае ўласныя цяжкасці яна шмат не распавядала. Цяпер здолела знайсці працу, мае справу і для душы, піша музыку і спявае разам з адным са шведскіх гуртоў, таксама піша для беларускіх выданняў. Адукацыя ў Швецыі бясплатная для ўсіх, так што і выбар, і магчымасці ёсць. Марыя закончила факультет журналістики у БДУ, у Швеції була раней, працювала тут нянькою, вивчила мову. Чому Швеція? Марыя була у різних країнах, але каже, що Швецію полюбила.
Каб я не любила Швецию, то я сюди не ехала. І то коли я сюди ехала, я ведала, що це за країна, і я просто так би або куди не поїхала. Я такий нордичний чоловік.
Марыя приїхала вчитися у Стокгольмський університет на програму «Трансформація Балтійського регіону» у 20-21 стагоддзях. Навучання там по-ангельську.
Не хочу нечто дурное казать. Вельми-вельми добрые, это сурентовская скула. Просто это как бы не мое. Добрые выкладчики, вельми талиновитые и адукованные люди. Просто что я вырашила, что мне это не цікаво, и что после того, как я скончила это, я никакой працы ничего я не найду. И я вырашила, что это не то, что я хочу зараз.
И Мария вырашила менять программу, спочатку засяродиться на шведской мове.
В плане адукации мне вельми подобается система. Система шведской эдукации. Абсолютно, тотально другая система, как у Беларуси. Я лишу, что тут вельми добрая система эдукации. Вот тут никто никого не будет поднатягивать, никто никого не будет там заставлять нечто робить. Все вельми свободно. Как и сама Швеция, все вельми демократично.
Яўген, які прыехаў у Швецыю на некалькі гадоў раней за Марыю, мае іншы досвед. Для сваёй першай навучальнай праграмы тут ён атрымаў стыпендыю Візбю.
Я так мяркую, што ўжо ў апошнія гады гэтыя праграмы шэтныя тут сталі больш папулярнымі. Гэта ўсё пачалося, як я зразумеў, пачалося менавіта ў лінгвістычным універсітэце. Вельмі важна мець матывацыю. Чаму менавіта Швецыя, чаму менавіта гэты універсітэт, чаму менавіта тая праграма, якую ты хочаш вывучаць. Нам было ў гэтым сэнсе лягчэй, бо мы вывучалі шведскую мову. У нас, натуральна, было імкненне палепшыць шведскую мову. Тым болей, што мы ўжо маглі гаварыць, размаўляць на ёй, маглі вывучацца на ёй. Таму у гэтым сэнсе наша лісты матывацыі, якія мы пісалі, адрозніваліся ў больш пазітыўны бок. Ці можа цяпер, калі больш, як я ўжо сказаў, больш заявак стала цяжэй, але тады я не думаў, што гэта было цяжка.
Цяпер ужо Яўген пасля абароны бакалаўрскай працы стыпендыі не мае, але ён вырашыў вучыцца далей. Цяпер ён заняўся французскай мовай, а з верасня пачне магістарскую праграму ў міжнародных дачыненнях, якую складае сабе сам.
Я все сам вирішаю. Ось тепер апошній день подачі заявок на наступний год буде 15-го. І ось я вже подобрав ці курси. Що дотичиться магістерської програми, то там є 5, може, курси, які обов'язкові. Це курси, як робити дослідження, вони обов'язкові. А вже інші курси можна вибирати самому. І там є некоторі вельми добрі курси про ситуацію з
ежей во всем свете, что теперь цены на продукты повышаются, и как это все будет. Вельми уж мат цікавых курсов. И яны не только дотышатся политики, а просто развитие у вогуля.
Каб мець магчымасць вучыцца, Яўген працуе. Ён мае працу паводле сваёй лінгвістычнай кваліфікацыі. І знайсці яе яму дапамагла і беларуская мова. На адным з мясцовых сайтаў Яўген знайшоў абвестку кампаніі, якая шукала лінгвіста-аналітыка, і ў спісе патрэбных моваў была і беларуская. Адказ атрымаў не адразу, праз 2-3 месяцы, кажа Яўген.
Я ішоў на інтэрв'ю, я быў упэўнены, што ім патрэбны аналітык беларускай мовы, які бы мог выявіць, ці сапраўды чалавек в Беларусі, ці ён можа з Расіі і хоча выдаць сябе за беларуса. Але калі я прыйшоў на інтэрв'ю, атрымалася так, што ім будзе патрэбныя лінгвісты, якія пішуць даклады. Не лінгвістычны кансульт, а як ўжо працаўнік кампаніі, я ўжо працую з аналітыкамі, пішу рапарты, якія адсылаю кліентам. У гэтым выпадку гэта і паліцыя, і міграцыйныя службы. Я адразу атрымаў гэту працу пасля інтэрв'ю і працую ўжо амаль 2 гады. Чаму я сказаў, што мне пашанцавала, бо ў іншым выпадку такую працу знайсці дастаткова цяжка. Я знаю, многа ёсць адукаваных людзей з дыпломамі, якія прыехалі з іншых краін, якія працуюць таксі, у рэстаранах. Таму я сказаў, што мне пашанцавала. Ну, канешне, маё жыццё ў Беларусі і тое, што я ведаю рускую і беларускую мову, мне дапамагае вельмі шмат у працу.
Так распавіў Яўген Красюк, які вучыцца і працуе ў Швецыі. Інфармацыя пра апошнія прапановы шведскага інстытуту ёсць на яго сайце. І адзначу, што для аспірантаў тэрмін падачы заявак у летні ўніверсітэт працягнуты яшчэ да 15 красавіка. Па-беларуску пра гэта можна чытаць на сайце «Адукацыя.Інфа». Ну а са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мені на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа», якую падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. Вы на хвалях «Радіо Свабода» ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Актывіст прадпрымальніцкага руху Сергій Парсюкевіч падаў скаргу на тое, што яго ўтрыманне ў следчым ізалятары працягнута да 30 красавіка. Актывістку незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Маўлюду Атакулаву пагражаюць адлічыць з вучобы з дзяржаўнага эканамічнага універсітэту. Трэці дзень бабруйскія актывісты беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» ўдзельнічаюць у эстафетнай галадоўцы. Сваёй акцыі яны дамагаюцца вызвалення Аляксандра Казуліна і спынення рэпрэсіяў супраць іншых вязняў. Генеральная прокуратура пацвердзіла, што Анатолю Лябецьку забаронены выезд з Беларусі. Падставай для гэтага стала распачатая амаль 4 гады таму крымінальная справа за паклёп на Аляксандра Лукашэнку. Сваякі арыштаванага КДБ амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера заявляюць пра небяспеку, якая пагражае жыццю вязня з прычыны адсутнасці якаснай медычнай дапамогі.
Адзін дзень у БНР.
Выбіраем пераможцу разам.
Шаноўныя слухачы, завяршыўся літаратурны конкурс «Свабоды. Адзін дзень у БНР». Рэдакцыя дзякуе ўсім удзельнікам і запрашае сваіх слухачоў стаць сябрамі грамадскага журы, самім выбраць пераможцу.
Матэрыялы конкурса выстаўленыя ў інтэрнэце, і ў канцы красавіка разам з прафесійным журы мы абвесцім пераможцаў.
Выбірайце свой дзень у БНР.
Адрас свабода.орг.
А цяпер у нашым эфіры перадача «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў слухачоў на «Свабоду» падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Напрыканцы сакавіка беларускія грамадзяне польскага паходжання пачалі падаваць дакументы ў консульствы і амбасаду Польшчы на атрыманне карты «Паляка». Дакументы, які дае ягонаму ўладальніку некаторыя льготы на тэрыторыі суседняй дзяржавы. Размова найперш пра атрыманне доўгатэрміновай уязной візы, працаўладкаванне і навучанне. Гэта рашэнне Варшавы выклікала пратэсты з боку афіцыйнага Менску і абвастрыла і так напружаныя дачыненні паміж дзвюма краінамі. На тему уведения карты поляка выказываются у своих листах на свободу и некоторые наши слухаши. Вот что пишет, для прикладу, Олесь Станкевич с Городни. Что кепского у тым, коли некалькі сот тысяч громадзянов Беларуси отрымаюць гэту карту, якая дасць им невеликие привилеи? Гэта карта уводится теперь не только для Беларуси, для громадзянов усіх 15 былых советских республик. Дарэчы, российское кіраўніцтва приняло закон о приеме и уладкаванні у России на льготных умовах усіх этнічных расейцаў, якія пожадаюць вернуться с былых республик СССР. При гэтым колькі тысяч беларусаў працуюць сёння нелегальна ў Расіі, у цяжкіх умовах будуюць Москву і Піцер. Сотні іх там ужо загінулі. Калі частка беларускіх палякаў і беларусаў легальна ўладкуюцца на часовую працу ў Польшчы, дык гэта толькі зменшыць беспрацоўе, якое ў Беларусі цяпер рэальна складае каля 15%, а не паўтара, як хлусіць афіцыйная статыстыка, піша ў сваім лісце на свабоду Алесь Станкевіч з Городні. А колькі ў нас змешаных шлюбаў? Дзеці ў такіх сем'ях таксама змогуць атрымаць карту паляка. Усяго уладальнікамі карты паляка змогуць стаць недзе паўмільёна чалавек. Але ж гэта ўсяго 5% ад насельнікаў Рэспублікі Беларусь. Ці супярэчыць гэта міжнароднаму праву, як сцвярджае беларуская ўлада? Мяркую, што польскі сейм гэта пытанне дасканала вывучыў, перш чым прымаць закон. Наколькі вядома, такія ж законы прынялі і іншыя дзяржавы. Няхай і Лукашэнка ўвядзе карту беларуса, што яму перашкаджае. Але ж гэта запатрабуе дадатковых фінансавых выдаткаў, а ў нас і без таго патрэбна шмат грошай на льготы чыноўнікам ды сілавікам. Гэта клічыць Алесь Станкевіч з Горадні. Паводле падлікаў афіцыйнай Варшавы, на карту палякаў у Беларусі змогуць разлічваць каля 250 тысяч беларускіх грамадзянаў польскага паходжання. Ажыятажу вакол гэтай працэдуры пакуль што няма. За першы тыдзень дакументы на атрыманне карты ў польскую амбасаду ў Менску падалі каля 30 чалавек. Беларускія ўлады заяўляюць, што карта паляка можа выклікаць напружанне ў грамадстве, стварыць недавер паміж беларусамі і палякамі. Варта нагадаць, што практыка дапамогі суайчыннікам за мяжой шырока распаўсюджаная ў свеце. Многія краіны, напрыклад, Нямеччына, Ізраіль, Угоршчына, нават выдаткоўваюць вялікія сродкі з дзяржаўных бюджэтаў дзеля таго, каб вярнуць і ўладкаваць сваіх суайчыннікаў на гістарычнай радзіме. Вядома, гэта выклікае супярэчлівую рэакцыю ў тых краінах, з якіх з'язджаюць этнічныя немцы, габрэі і вугорцы. Хоць для ўсіх відавочна, дзяржава, якая хоча стрымаць эміграцыю, найперш павінна стварыць уласным грамадзянам умовы не горшыя, чым у суседзяў. Фрагмент з ліста Павла Іваненкі з Менску пра пенсіянерскае жыццё і стаўленне ўлады да людзей сталага ўзросту. Слухач піша. Наш Александр Рыгоравіч распесці ў нас старых, на моцных сваіх руках носіць нібы малых. Усе суседзі зайздросцяць, калі бачаць наш беларускі цуд. Мы ўдзячныя нашаму прэзідэнту за тое, што стварыў для нас цудатворную краіну, у якой перамагае рынкавы сацыялізм. Вядома, не ўсё задуманае ажыццёўлена. Калі б у свой час удалося адабраць у Ельцы на шапку Манамаха, жыццё было б яшчэ больш заможным, нафта і газ былі б зусім таннымі, і весялей нам было б ездзіць па святах на грандыёзную лінію Сталіна. Асабліва далі нам пітва ўсялякіх гатункаў, ад свайго чарніла да розных імпартных каньякоў ды вінаў. Паспрабуй, зрабі выбар, калі вочы разбягаюцца. Праўда, часцяком на гэтыя напоі грошай не хапае. Таму чакаем пенсію, як ад Бога падарунка. А перад выбарамі асабліва, бо ў такі час бывае прывабная дабаўка. Апошнім часам апазіцыянеры ды розныя вашывыя блохі, як трапна па-мужыцку назваў іх прэзідэнт, актывізаваліся, поўзаюць паўсюль па замежжы, нават да Буша дапаўзлі і скаргу падалі. І так бясконца, кусаюць ды грызуць прэзідэнта. І ў атачэнні Александра Рыгоравіча не ўсё добра. Вунь як растуць жываты ў сілавікоў. Шкада нам нашага Александра Рыгоравіча, напісаў у сваім лісце на свабоду пенсіянер Павел Іваненка з Менску. У хуткім часе ў Беларусі адбудуцца чарговыя буйныя вайсковыя манеўры, так што пузатым генералам ды палкоўнікам давядзецца пабегаць, можа і пазбавяцца ад лішняй вагі. А зрэшты, не надта затрымліваюцца ў войску старэйшыя афіцэры. Многія ў 45 год ўжо на пенсіі. Беларускае заканадаўства такое дазваляе. Гэта летакарнага станка, ды за рулём трактара трэба працаваць да 60 гадоў. А людзі ў пагонах у Беларусі на асаблівым рахунку.
На хвалях Радіо Свабода перадачу «Паштова скрынка 111» вядзе Валянцін Жданко.
Аўтар наступнага ліста Барыс Рудзько з Менску звяртае ўвагу на беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт. У прыватнасці, на нядаўні сюжэт дзяржаўнага тэлебачання, аўтары якога са спасылкай на спецслужбы сцвярджалі, што амерыканскія дыпламаты ў Менску займаліся шпіёнскай дзейнасцю. Спадар Рудзько піша: «Апошнія падзеі вакол амерыканскай амбасады і асабліва арышт спецагентаў сведчаць пра тое, што дыпламаты ЗША ў Менску, набіраючы людзей у тыя ці іншыя закрытыя структуры, самі сябе падстаўляюць, бо мы бачым, што неўзабаве гэтыя структуры выкрываюць. А чаму? Калі б у іх не было агентаў беларускіх спецслужбаў, дык ніхто нічога не ведаў бы. Кепска працуюць амерыканскія дыпламаты ў Беларусі. Тых, хто Амерыцы адданы на ўсе сто, яны да сябе не падпускаюць. А іншых, невядомых і правакатараў, набліжаюць і давяраюцца ім. Чым усё гэта канчаецца, цяпер усе бачаць. Сёння ў Беларусі нельга цалкам давяраць нікому. Хацеў бы пажадаць дыпламатам амбасады ЗША захоўваць канспірацыю і пільнасць. Перш чым з кім-небудзь кантактаваць, даведайцеся пра яго канкрэтныя справы. Няхай ён зробіць тое, што не зробіць ніводзін агент спецслужбаў, бо і для іх існуюць пэўныя абмежаванні. Ад працы службы бяспекі амбасады залежыць, у якіх умовах працуюць дыпламаты. А тут у амерыканскай амбасадзе не ўсё ў парадку. Гэта клічыць Барыс Рудзько з Менску. Гісторыя з так званымі шпіёнамі спадар Рудзько досыць цьмяная. Нагадаю, што часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур заявіў, што амбасада не мае шпіёнаў, якія працуюць на тэрыторыі Беларусі. А названыя ў сюжэце беларускага тэлебачання супрацоўнікі амбасады Курт Фіндлі і Бернард Ніксон адказваюць за ахову амбасады і кантактавалі ў гэтай справе з мясцовай міліцыяй і з Міністэрствам унутраных справаў. Мець такіх супрацоўнікаў у амбасадзе – звычайная практыка. Адметна таксама, што паводле старшыні КДБ Юрыя Жадобіна затрыманых у гэтай справе няма, а КДБ вядзе размову толькі пра нейкую прафілактычную працу. Што да вашых ацэнак працы амерыканскай амбасады, то наўрад ці вы можаце даваць іх, не маючы на гэта аб'ектыўнай і поўнай інфармацыі. На заканчэнне допіс ад Мікалая Рыбакова з пасёлка Копысь Аршанскага раёну, у якім слухач распавёў нам пра сваю даўнюю мару – наладзіць разам з сябрамі і знаёмымі вялікую вандроўку па Дняпры ад вытокаў да вусця. У сваім лісце на свабоду Мікалай піша: «Наша вялікая рака Дняпро цячэ, як вядома, па землях трох краінаў. Пачынаецца ў Расіі, перасякае вялікую частку Беларусі, а потым усю Ўкраіну. Даўжыня ракі – недзе каля 2500 кілометраў. Дык вось, мару ў наступным годзе прайсці на лодцы ўвесь Дняпро. Пачну з вытокаў, адтуль, дзе расейскі журналіст Пяскоў усталяваў шыльду, тут пачынаецца Дняпро. Паплыву праз Воршу, потым будзе Таполевы гай, Купалаўскія ляўкі, Шклоў, Магілёў, далей Рэчыца. Цікава паглядзець, дзе Караткевіч пісаў «Каласы пад сярпом тваім». А якія адметныя мясціны ва Ўкраіне? Кіева-Пячэрская лаўра, Днепрагэс, потым Чорнае мора. Добра, калі б падключыліся людзі з прытокаў Дняпра, Сожа, Бярэзіны, Прыпяці. Можа атрымацца неблагая акцыя. У трох гэтых краінах розны палітычны лад. У Беларусі аўтарытарызм, ва Ўкраіне будуюць дэмакратыю, а ў Расіі нешта незразумелае. Калі ўсё ўбачанае зняць на відэа, можна зрабіць добрую стужку. Паводле маіх разлікаў, за тры летнія месяцы гэта магчыма зрабіць, праходзячы 30 кіламетраў за дзень. Экстрыму, уражанне ўхопіць на ўсё астатняе жыццё, а назад можна вярнуцца цягніком. У душы кожны чалавек – рамантык, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Няўпэўнены спадар Рыбакоў, што варта называць задуманае вамі акцыяй і неяк прывязваць да палітычных рэжымаў у трох усходнеславянскіх краінах, па якіх збіраецеся плыць. А вось тое, што цікавае – поўная прыгод вандроўка ў вас і вашых сяброў можа атрымацца, гэта пэўна. Тысячы маладых людзей, захопленых турызмам і краязнаўствам, выпраўляюцца ўлетку такімі маршрутамі, якія самі ж для сябе распрацоўваюць. Поспехаў у ажыццяўленні вашай мары. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Перадачу «Паштовая скрынка 111» падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!